Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Počinje iznošenje završnih reči na suđenju za ubistvo Brisa Tatona. Snežana Malović sutra u Zagrebu sa hrvatskim ministrom pravde razgovara o slučaju Tihomira Purde. U akciji raskrinkavanja automafije u Srbiji i Bosni i Hercegovini uhapšeno više od 30 ljudi. Srbija i Evropska unija potpisuju protokol o liberalizaciji tržišta. Novinarsko udruženje Republike Srpske istupilo iz udruženja BH Novinari. Sud u Londonu odlučuje da li će Julian Assange biti izručen Švedskoj. NASA našla najmanju planetu van sunčevog sistema. Do kraja dana oblačna temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je Srbija spremna da slučaj Purda prepusti Hrvatskoj, pitali smo portparola Ministarstva pravde Slobodana Homena.
To je pitanje i odluka koju će doneti naravno Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, ali upravo ideja saradnje između dve države jeste da svako sudi svojim zločincima i time se dokazuje da i mi i Hrvatska imamo pravosuđe koje je kadro da sudi. Naravno vidjet ćemo kakva će odluka biti doneta u sredu, ali mislim da postoji osnova za donošenje takve odluke.
Danas ističe rok do kada vladi moraju biti dostavljeni odgovori na upitnik Evropske komisije, direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Gotovo svi su pristigli, sada možemo da radimo, da se posvetimo poslu na poslu na stručnoj i tehničkoj redakciji. To znači sa jedne strane prevođenje, a sa druge dalje provjeravanje kvaliteta odgovora.
U ovoj emisiji istražujemo i šta je uzrok rastućeg nacionalizma među mladima u Srbiji.
Nedavno sam sa ćerkom bila u McDonald'su na dečijem rođendanu. Drugar nam je punio 6 godina i mahom su tamo bili njegovi drugari, vršnjaci iz vrtića, koji su u toku igre vikali Srbija, Srbija i podizali 3 prsta.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iznošenjem završnih reči danas i sutra završava se suđenje 14-torici navijača Partizana optuženima za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Tačan datum izricanja presude biće poznat najkasnije u ponedeljak, jer sud ima rok od 3 dana nakon iznošenja završnih reči da zakaže presudu. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović putuje sutra u Zagreb na zajednički sastanak predstavnika ministarstava pravde i tužilaštava Hrvatske i Srbije. Jedna od tema bit će i slučaj Tihomira Purde, hrvatskog državljanina koji je po poternici srpskog Interpola, a pod sumnjom da je počinio ratne zločine nad Srbima u Vukovaru, uhapšen u Bosni i Hercegovini. Prema još nepotvrđenim informacijama, Beograd je spreman da ovaj predmet ustupi hrvatskom pravosuđu. O slučaju Purda sinoć su razgovarali predsjednik Srbije Boris Tadić i premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. Oni su se saglasili da o tom predmetu, kao i o ostalim, razgovore nastave ministri pravde dveju zemalja. Tadić i Kosor složili su se i da hrvatski i srpski organi usklade stvarne popise lica protiv kojih je započet bilo kakav postupak, navodi se u saopštenju iz kabineta premijerke Kosor. A nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć na protestu u Vukovaru, tražeći da Tihomir Purda bude pušten na slobodu. Vukovarski branitelji protestovali su i zbog spekulacija o navodnim popisima ljudi koji su u Srbiji optuženi za ratne zločine. Pripadnici srpske policije uhapsili su 6 osumnjičenih za malverzacije sa nelegalno stečenim automobilima, među kojima je jedan policajac iz Kragujevca. Istovremeno, policija BiH i Republike Srpske lišila je slobode ukupno 28 lica, članova kriminalne grupe umešane u krađu luksuznih automobila. Tako su, posle 6 mjeseci istrage, policije Srbije i Bosne i Hercegovine razbile jaku kriminalnu grupu, za koju se pretpostavlja da je ukrala više stotina uglavnom skupocenih vozila. Predstavnici Srbije i Evropske unije potpisat će danas u Briselu bilateralni protokol o liberalizaciji tržišta robe i usluga u okviru pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Potpisivanje tog protokola, kojim se završavaju pregovori sa Evropskom unijom, veoma je značajno za dalji proces okončanja bilateralnih pregovora sa ostalim članicama STO, što je i znak da je proces pristupanja u finalnoj fazi, saopštilo je Ministarstvo ekonomije. Kompanija Japan Tobacco International i British American Tobacco u Srbiji povećali su od danas cene cigareta od 5 do 20 dinara po paklici. Cene je već povećala i kompanija Philip Morris. Poskupljenje je, kako navode proizvođači, rezultat promjena u poslovnom okruženju, prvenstveno zbog povećanja akciza na cigarete koje se primjenjuje od 1. januara ove godine. Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske istupilo iz udruženja BH Novinari i uskratilo mu legalitet kada je reč o novinarima i medijima iz Republike Srpske. Za predsjednika novinarske asocijacije izabran je urednik nezavisnih novina Dragan Jerinić, koji je izjavio da se stavovi novinara iz Republike Srpske potpuno razlikuju od mišljenja sarajevskih kolega i oni nisu zaštićeni u okviru te asocijacije iz Sarajeva. Istovremeno u Sarajevu se danas održava novi sastanak lidera najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini o uspostavljanju vlasti nakon opštih izbora održanih u oktobru. Nakon regiona prelazimo na vesti iz sveta. Sud u Londonu danas će odlučiti o početku ekstradicionog procesa osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu, čije izručenje traže švedske vlasti zbog navodnog silovanja. Assangeovi advokati tvrde da ukoliko on bude izručen Švedskoj, postoji opasnost da će zatim biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Uoči saslušanja, osnivač Wikileaksa rekao je da pritisci kojima je izložen jačaju njegovu odlučnost. Najmanje 8 ljudi poginulo je, a 72 osobe vode se kao nestale posle bujice u australijskom gradu Toowoombom, saopštila je australijska policija. Zvaničnici su upozorili stanovnike tih predela da što pre napuste svoje domove i potraže skloništa na većim nadmorskim visinama. Petoro pripadnika turske vojske poginulo je kada se srušio helikopter tokom leta obuke zapadno od prestonice Ankare, prenose turski mediji. Još nema izveštaja o uzroku nesreće. Godinu dana otkako je 12. januara 2010. razorni zemljotres pogodio Haiti, još nisu saopšteni zvanični podaci o broju žrtava u jednom od najvećih tragedija koje su se dogodile u svetu tokom prošlog veka. Epicentar potresa bio je jugozapadno od prestonice Port-au-Prince, a za samo 10 do 20 sekundi koliko je potres trajao, poginulo je 250.000 ljudi, dok je oko 300.000 povređeno. Teleskop NASA pronašao je najmanju planetu izvan našeg sunčevog sistema, koja je stenovita poput Zemlje. Ona je, međutim, kako navode stručnjaci, suviše užarena da bi na njoj mogao da postoji bilo kakav oblik života. Na jednoj strani planete, koja je nazvana po teleskopu koju je pronašao Kepler-10b, temperatura je oko 1500 stepeni Celzijusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tokom ove nedjelje može se očekivati rasplet u slučaju hrvatskog državljanina Tihomira Purde, koji je na osnovu poternice Srbije koja ga tereti za ratne zločine uhapšen u Bosni i Hercegovini. Iako nije želeo da potvrdi informaciju da je Beograd spreman da taj predmet ustupi Hrvatskoj, portparol Ministarstva pravde Slobodan Homen izjavio je za naš radio da za to postoji osnova i da će slučaj Purda biti tema sutrašnjeg susreta mešovite komisije Srbije i Hrvatske u Zagrebu.
U sredu će u Zagrebu biti održan novi sastanak radne grupe koja je počela sa radom pre godinu dana. U radnoj grupi učestvuju predstavnici dva tužilaštva, hrvatskog i srpskog, i naravno predstavnici dva ministarstva pravde. Tema te radne grupe jesu razne optužnice, odnosno spiskovi optuženih ljudi za ratne zločine koji su dešavali u teritoriji bivše Jugoslavije 90. godina. Tako da prvi korak je bio dobijanje svih optužnica od strane Hrvatske. Mi smo također s njima razmenili podatke, ali naravno ima još otvorenih pitanja o kojima ćemo raspravljati u sredu.
Hoće li na sastanku biti reči o slučaju Tihomira Prude?
Upravo to jeste svrha prisustva dva nadležna tužilaca, i sa srpske i sa hrvatske strane, tako da će biti priče o svim konkretnim slučajima koji dalje stoje razjašnjeni, odnosno otvoreni između dve države.
Je li Srbija spremna da ovaj slučaj ustupi hrvatskom pravosuđu?
To je pitanje i odluka koju će doneti naravno Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, ali upravo ideja saradnje između dve države jeste da svako sudi svojim zločincima i time se dokazuje da i mi i Hrvatska imamo pravosuđe koje je kadro da sudi. Naravno, vidjet ćemo kakva će odluka biti doneta u sredu, ali mislim da postoji osnova za donošenje takve odluke.
To se može očekivati u sredu, ta odluka, jel?
Ne bih zaista mogao da komentarišem tačno predsjedno postupanje tužilaštva.
Iz Ministarstva pravde Slobodan Homen. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć na protestu u Vukovaru tražeći da Tihomir Purda bude pušten na slobodu. Za naš program govori savjetnik predsjednika Hrvatske za branitelje Predrag Fred Matić.
Nakon uhićenja hrvatskog branitelja Tihomira Purde na bosansko-hrvatskoj granici, branitelji su se našli opravdano pogođeni i ugroženi tim postupkom koji se dogodio u Bosni i Hercegovini i saznali su spontano, praktično je došlo do jednog mirnog prosvjeda na koje se skupilo prema procjeni organizatora 3 do 4000 građana Vukovara. Bio je to jedan mirni prosvjed, to je znak potpore prema uhićenom Vukovarcu Tihomiru Purdi i ostalim braniteljima koji su očito na nekakvim popisima za počinjenje ratnih zločina.
Predrag Fred Matić. Podsjećamo, Tihomir Purda uhapšen je na ulasku u Bosnu i Hercegovinu na temelju poternice srpskog Interpola, a pod sumnjom da je počinio ratne zločine nad Srbima u Vukovaru 91. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije navodi da na osnovu uvida u spise Vojnog suda u Beogradu protiv Purde postoji dovoljan stepen sumnje o postojanju elemenata krivičnog dela ratnog zločina. Purda se sa druge strane u ekstradicionom pritvoru u Sarajevu izjasnio da nije kriv. Njegova advokat Dražen Zubak.
Gospodin Purda se ukratko izjasnio da ne želi da se izruči Republici Srbije, da nije počinio to krivično djelo za koje se tereti, da je 9 mjeseci bio u logoru u Srbiji i da je on zapravo žrtva ratnog zločina, a ne ratni zločinac.
Purdi je određen ekstradicijski pritvor i čeka se dostava materijala iz Srbije. Naime, iako je suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije na procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj vrlo dobra, a potpisani sporazum obavezuje obje strane da onoj drugoj dostave popis svih osoba u drugoj državi protiv kojih se vodi postupak, Purde nije bilo na popisu od 40 osoba koji je Srbija dostavila Hrvatskoj. Tako da ispada da Srbija ima de facto neki tajni spisak optuženih za ratne zločine, iako je ona godinama zbog toga sve do potpisivanja ovog sporazuma optuživala Hrvatsku. I zbog toga hrvatski veterani prozivaju srpske vlasti, ali i hrvatske vlasti što ih nisu od toga zaštitile. Tu činjenicu tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije tumači time da se radi o slučaju preuzetom od vojnog pravosuđa, da je obavljena jedna razina revizije i da zajednička međudržavna komisija treba tek obaviti drugu razinu revizije. Jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio upozorava da je previše ratnih zločina ostalo nekažnjeno, ali da se u ovom slučaju možda i nije pristupilo na pravi način.
Sigurno nisam protiv toga da se ti procesi vode, da pače, oni će omogućiti da se možda neke stvari jasnije u javnosti shvate bez obzira na sve histerične reakcije, ali ovdje imamo čitav niz pravnih problema. Ovdje se vjerojatno radi o tomu da je srpsko tužiteljstvo sebe shvatilo ili tužilaštvo svejedno kao neko ako sve zločine nad Srbima treba procesuirati. Meni se čini da bi s obzirom na više manje zaista dobre odnose sad između dviju strana, uključujući državne na svim razinama od predsjednika do tužiteljstava, takve sve procese trebalo prebacivati u Hrvatsku. Ako se radi ljudima koji žive u Hrvatskoj, odnosno u Srbiji, ako se radi ljudima koji žive u Srbiji.
Hrvatska je policija preko Interpola još 2007. dobila informaciju da je srpski ured Interpola za Purdom raspisao tjeralicu, ali još nije jasno zašto nitko u Hrvatskoj ništa nije poduzeo. Istragu protiv Purde počeli su voditi vojni istražni organi bivše JNA temeljem ispitivanja koja su obavljali nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i policajcima nakon pada Vukovara u zarobljeničkim centrima u Srbiji, a brojni bivši logoraši potvrđuju da su ispitivanja bila praćena fizičkim i psihičkim iživljavanjem i da se ponekad svašta potpisivalo samo da se izvuče živu glavu. Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut i sam logoraš upozorava kako je kroz srpske logore prošlo oko 7000 ljudi i svaki od njih davao iskaz. On vjeruje kako je uhićenje Vukovarca Purde odgovor srpske strane na skoro podizanje optužnice u Hrvatskoj protiv zapovjednika KOS-a Aleksandra Vasiljevića koji je te logore organizirao. Purdin odvjetnik Zubak kaže kako se Bosna i Hercegovina u ovom slučaju našla u sličnoj poziciji kao i Velika Britanija u slučaju Ganić, koji je tamo uhićen također temeljem tjeralice srpskog ureda Interpola, a da je vrlo sličan i slučaj Ilije Jurišića.
Gdje se čovjeku sudi u Srbiji, a za navodne ratne zločine koje su počinjene u Bosni i Hercegovini. Naravno, je Srbija na osnovu svog krivičnog zakonodavstva, pa i Bosna i Hercegovina ima ovlaštenja da sudi i za takva krivična djela, dakle bez obzira gdje su počinjena, međutim mislim da bi bilo korektno, a imajući u vidu baš te specifične situacije, da se ako je već postoji osnovana sumnja da je neko počinio ratni zločin, da mu se sudi u zemlji gdje ga je navodno počinio, jer inače to proizvodi razne političke kontroverze, sumnje i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U međuvremenu srpske i hrvatske vlasti demantovale su istinitost spiska od 340 hrvatskih branitelja koje Srbija navodno optužuje za ratne zločine, a koji se pojavio na internetu. Hrvatska je dobila popis iz Srbije, rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, no činjenica da Purda nije bio na tom popisu, a da je ipak uhapšen, bit će predmet razgovora sa nadležnima iz Srbije.
Postoji jedna, tako da kažem, siva zona, a to su djelovanja vojnog tužilaštva i vojnih sudova koji su djelovali u Republici Srbiji početkom 90. godina. I tu je došlo do određenih presuđenja, tu je došlo do podizanja određenih optužnica koje su proslijeđene njihovim okružnim sudovima i sada nemaju niti oni centralizirane podatke. Tako je barem nama javljeno, nemaju centralizirane podatke. Zato imamo to zajedničko povjerenstvo između Srbije, između ministarstva pravde Republike Srbije i našega, temeljem koje treba utvrditi zapravo ko se nalazi na tim popisima i gdje moramo riješiti ta pitanja.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da je od nadležnih službi tražio objašnjenje kako je nastao i dospeo u javnost spisak sa imenima 340 hrvatskih učesnika rata za kojima navodno traga pravosuđe u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Počinje iznošenje završnih riječi na suđenju za ubistvo Brisa Tatona. Snežana Malović sutra u Zagrebu sa hrvatskim ministrom pravde razgovara o slučaju Tihomira Purde. U akciji raskrinkavanja automafije u Srbiji i Bosni i Hercegovini uhapšeno više od 30 ljudi. Srbija i Europska unija potpisuju protokol o liberalizaciji tržišta. Novinarsko udruženje Republike Srpske istupilo iz udruženja BH Novinari. Sud u Londonu odlučuje da li će Julian Assange biti izručen Švedskoj. NASA pronašla najmanju planetu van Sunčevog sistema. A danas ističe rok do kada po zaključku vlade Srbije treba da budu dostavljeni odgovori iz upitnika Evropske komisije. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže za naš program da bi sve trebalo da stigne tokom dana, a da će posao biti završen do 31. januara kada odgovori treba da budu prosleđeni Briselu.
Naravno, postoji mogućnost da još stignu i poštom. Imamo najavljeno da će stići za dva poglavlja odgovori su pravda, sloboda i bezbednost i pravosuđe osnovna prava. Inače, gotovo svi su pristigli. Sada možemo da radimo, da se posvetimo poslu na stručnoj i tehničkoj redakciji, što znači sa jedne strane prevođenje, a sa druge dalje provjeravanje kvaliteta odgovora.
I šta posle toga sledi?
Posle toga sledi usvajanje odgovora na vladi. Tome će prethoditi i sastanak savjeta za europske integracije i konačno odnošenje odgovora u Brisu 31. januara.
Iz vladine kancelarije za europske integracije Milica Delević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su proteklih dana u javnost procurile informacije o poslovanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i o profitu koji Srpska pravoslavna crkva ubira od kafana, restorana, duhovnih centara, ali i hotela, turističkih agencija u njenom vlasništvu, pa čak i od gradnje stanova za prodaju, postavlja se pitanje kako je moguće da crkva koja nije registrovana u Crnoj Gori prihoduje toliki novac, a da pritom državi ne plaća ni cent poreza, istraživao je Predrag Tomović.
Poslovanje i profit koji Srpska pravoslavna crkva kroz razne djelatnosti ostvaruje u Crnoj Gori gdje nije registrovana pravni je problem koji je država odavno trebalo da riješi, smatra potpredsjednik udruženja pravnika Crne Gore Željko Tomović. Tomović smatra da je suština problema zapravo u tretmanu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zatvaranjem očiju pred time što SPC radi u Crnoj Gori, država je zapravo generisala cijeli problem, kaže Tomović.
Smatram činjenicom da je država uputila Srpsku pravoslavnu crkvu na taj put i dozvolila joj da radi što radi. U ovoj sadašnjoj situaciji, onoga dana kad je Crna Gora donijela deklaraciju o nezavisnosti, dakle 3. jun 2006. godine, od tada je država bila dužna da traži da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori prijavi. kao i prema svakome drugome subjektu.
Kako su nedavno objavile podgoričke vijesti, Srpska pravoslavna crkva nije registrovano pravno lice u Crnoj Gori, pa samim tim ne plaća porez. Uprkos tome, ta crkva ostvaruje profit kroz, kako navodi taj list, niz uslužno-turističkih djelatnosti. Od restorana, hotela, turističke agencije, rentiranja konaka, zemljišta, prodaje suvenira, pa čak i stanova za tržište. Iguman manastira Ostrog Jovan Purić kazao je da samo od prodaje svijeća, ikona, brojanica i priloga vjernika, godišnje Srpska pravoslavna crkva zaradi 600.000 eura od svetilišta. Od izdavanja u zakup zemlje na Luštici, samo u jednom potezu, Srpska crkva u Crnoj Gori prihodovala je od porodice srpskog tajkuna Miškovića 600.000 eura. Dio novca zarađenog u Crnoj Gori, kako se tvrdi u istraživanju vijesti, osim na račun mitropolije, sliva se i na konto centrale Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gdje je ta vjerska zajednica i registrovana. No nije Srpska pravoslavna crkva proteklih dana bila u centru pažnje samo zbog priče o profitu i neplaćanju poreza. Javnost je ponovo morala da sluša kletve i radikalne poruke mitropolita Amfilohija. Posljednju nizu uputio je prije par dana prilikom nalaganja badnjaka, bacivši je na temu na sve koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene metalne crkve na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo i časni krst mu sudio.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da ga nije iznenadila posljednja u nizu kletvi mitropolita Amfilohija.
Jer on je poznat po kletvama koje upućuje i prokletstvima u kojima ne štedi ni sedmo koleno. Ova je izjava politički motivisana i iza nje stoje dublji motivi. On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu i to je ono što njega brine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pitanje je problema agresivnosti mladih aktualizuje se u Srbiji gotovo svakodnevno. U društvu koji dve decenije nakon ratova nije uspjelo da uspostavi toleranciju i dijalog kao način rješavanja problema, izrodile su se generacije poremećenog sistema vrijednosti koje više ne prezaju ni od čega. Pozivanje na 90. godine, ratova i sankcija u njihovom slučaju više ne stoji. Posljednji u nizu primjera, ali ne i prvi takav slučaj, je premlaćivanje profesorke zbog ocjene koja im se nije svidjela. Pre toga ubili su mladića u centru Beograda zato što je navijač drugog francuskog fudbalskog kluba. Prebili su čovjeka na ulici zato što im se učinilo da je gej, novinara zato što misli i govori drugačije. Demolirali su grad zato što nije ni važno zašto. Imaju oko 18 godina. Šta su radili i gde su bili pre toga?
Nedavno sam sa kjerkom bila u McDonald'su na dečijem rođendanu, drugar nam je punio 6 godina i mahom su tamo bili njegovi drugari, vršnjaci iz vrtića, koji su u toku igre vikali Srbija, Srbija i podizali 3 prsta. Imaju 6 godine i ja sam bila potpuno zatečena.
Ovaj primjer koji nam prenosi studentkinja pedagogije Tamara Ivanović ne mora nužno, ali može biti dobra podloga za kreiranje negativnog stava prema svakome ko u njihovom daljem odrastanju neće skandirati Srbiji. Čuli su to i vidjeli u svom okruženju, na televiziji, vršnjačkoj grupi, porodici. Nakon toga sedaju u školske klupe. U najranijem uzrastu, gdje bi kroz programe trebalo da se uče poštovanju prava drugih, različitostima i toleranciji, ne postoji jasan plan i kontrola. U izbornim predmetima veronauka prednjači nad građanskim vaspitanjem. Časove u oba slučaja drže nekompetentni predavači, pa se tako igrom slučaja ustanovilo da je ovaj prvi držao čovjek koji je član desničarske organizacije.
A dodatni problem, i kad bismo sve to imali savršeno, problem je u tome što djeca s druge strane žive u sredini koja im govori potpuno suprotno.
Kaže psiholog Nada Korać i podvlači.
Ako imate one izrazito nasilne forme netolerancije, kao što je bilo, evo sada slušamo ponovo, a već godinu dana i više, tako traje taj proces za ubistvo onog francuskog mladića. I šta se desilo? Ništa. Dakle, radi se o tome da deca prisustvuju nečemu, gledaju nešto, vide različite ponašanja i vide da u stvari takvo nekako ponašanje je nekažnjivo. Ta deca gledaju i slušaju.
Do srednje škole modeli su uveliko usvojeni, a stavovi formirani. Beogradski gimnazijalci Rusi uspeli su svojim vrednosnim sudovima da šokiraju sociologe, istoričare, pisce i novinare koji se ovih dana sa njima susreću na interaktivnim tribinama čiji je cilj edukacija u smeru građanskih sloboda. Uz rezultate nedavnih istraživanja po kojima više od 70% srednjoškolaca smatra da šamarati devojku nije nasilje, Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava pokušao je da otvori temu oktobarske parade ponosa, tokom koje su njihovi vršnjaci demolirali Beograd.
Moram da kažem da su mene ta deca doslovno prestravila i obliva hladnim znojem i moj strah za ovu zemlju nakon te tribine sasvim iskreno je poprimio nove dimenzije.
Na pitanje da li ljudi drugačije seksualne orijentacije imaju pravo da slobodno šetaju gradom, beogradski gimnazijalci pozvani su da podignu ruke.
Preko 50-60% mladih ljudi podiglo ruku glasajući za to da njima ne treba dati pravo da se slobodno kreću. Neki tih mladih ljudi se poziva na to da je to protiv kanona njihove vere, dakle protiv onoga što Srpska pravoslavna crkva, na primjer, propagira, ali ja bih rekao da se najveći deo njih samo ponavljaju ono što je dominantan stav njihove, dakle, vršnjačke grupe.
Jaku ulogu u formiranju ovakvih i sličnih stavova i negativnog odnosa prema drugačijim opredjeljenjima, mišljenjima, verama i nacijama uz dominantan uticaj Srpske pravoslavne crkve ima i interpretacija istorije udžbenicima, odnosno njena mitologizacija u celokupnom društvu. O zloupotrebama je učenicima elitnih beogradskih škola govorila istoričarka Dubravka Stojanović.
Argumenti su bili: mi nikad nikome ništa nismo nažal uradili, da smo se mi stalno usmicali u istoriju, da su nam svi susedni narodi zabadali nož u leđa kad nam je najteže. Dakle, radi se o elementarnim neznanjima. Da oni zaista misle da svi treba da kleče pred nama, da mi upravljamo velikim silama, da mi možemo da lupamo rukom o sto, kao što to često zamišlja naša spoljna politika, i onda se to poklapa nekako, jel?
Fakulteti u nastavku školovanja postaju utočišta nacionalističkih grupa. Na Pravnom i Mašinskom desničarski pokreti drže amfiteatre u kojima uz podršku crkve organizuju tribine. Na takve skupove ne morate ići, no profesor Ljubiša Rajić ukazuje na jedan ozbiljniji problem.
Ničim nije zabranjeno da u svoju sopstvenu nastavu uneseš verske političke propagande koliko god hoćeš. Da bih mrtav laden mogao pola semestra da potrošim na to da ubeđujem studente da treba da mrze Hrvate i Bošnjake, i nikad bi niko ništa ne bi zamerio. Možda će neki student nešto da odguđe, možda će poneki nastavnik negde nešto da odguđe, ali će uglavnom zbog mira u kući da ćuti. Ako kabinete pojedinih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu ima slika Karadžića ili Mladića na zidu, onda nema šta dalje.
Mediji koji su 90-ih lansirali uzore poput ratnog zločinca i njegove estradne zvezde nisu više isti, no oni nezavisni i posle pada Miloševića ostaju retki, a tabloidizacija kao rezultat opšte društvene klime čini da se njihov edukativni uticaj retko može uočiti. Autorka Peščanika i kolumnista Vremena Svetlana Lukić i Teofil Pančić među onima su koji šalju drugačije poruke. Zbog toga je on u autobusu gradskog prevoza pretučen metalnom štanglom, a njoj je u stalne napade demoliran automobil. Odgovorni su u prvom slučaju dobili minimalne kazne zatvora, u drugom nisu pronađeni.
Naravno da danas, za razliku od 90-ih, rol modeli nisu tako jednostavni. Ovo nije ratno vreme, nije ni neposredno poratno vreme, ali ti danas jednostavno imaš te ljude, te tajkune, ove one, pa i razne druge polutajkune i ne znam kakve sve sumnjive likove za koje niko ne ume da ti objasni šta to oni u životu proizvode, pa su bogati. Šta je poruka? Šta su oni u životu napravili? Šta su proizveli? Koja je to nova vrednost koja postoji od kad su oni na zemlji, a pre toga nije bilo?
Mladi kojih ima jako mnogo, koji sede u centru Beograda, koji odu na ekskurziju u Budimpešt i umjesto da se bataju po ćoškovima, oni pevaju "Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala". Nemaju ništa protiv. Ali mene šokira da neko ko ima 17 godina ode na ekskurziju, ima potrebu da peva "Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala". I naravno da pobiju se tamo i sad sve što se desi i tako dalje. Mi smo nešto grdno pogrešili.
Odgovorne za tu grešku više nije moguće tražiti u 90-im godinama. Ona leži u današnjem društvu, nekim novim uzorima, školskom sistemu i novim političkim elitama. Osim osuda nasilja i hapšenja koje se završava uz blagi ili češće nikakav sudski epilog, konkretnih predloga i poteza za rešavanje ovog problema za sada nema. Do tada neke će čuvati policija, nastavnici će se poput zbog ocene pretučene profesorke nadati
samo se ovo više nijednom prosvetnom radniku ne dobiti.
Ili će, kao Svetlana Lukić:
uveče i kada hodam ovim gradom, kada vidim grupu mladih ljudi koji liče na vas, koje mama lepo negovala, prelazim na drugu stranu ulice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.